det har jeg haft, det kan jeg godt bruge, ja. Det var lyden fra kirkegårdsloven her ved Hørlum Kirke, sognepræst Anders
Tange.
Tange.
Ja. Ja, altså velkommen her til Radio Thy her på stedet.
Tak for.
Og jeg synes, at vi kan lige starte her uden for kirkediget, og der er der en ret fin udsigt. Vi ser imod nogle meget fine gravhøje fra vikingetiden, og de giver ligesom en springbræt, når vi skal ind på selve kirkepladsen og ind igennem lågen her ved muren. Der er jo tale om, at der selvfølgelig har været dyrket Gud på flere måder, også på disse steder. Og disse gravhøje, vi har her, det er jo en tydelig markering af, at man inden Hørdum Kirke blev bygget, der havde man altså denne her opfattelse, at det var Thor, og det var ham, der var den egentlige Gud, og det dyrkede man så på disse høje. Og begravelsesskikkene fandt jo også sted omkring disse høje, som vi her i Thy er så vældig, ja, begavet med. Det, der også kunne være grund til at sige, det er jo, at i dag ligger Hørdum sådan lidt i den ene retning for kirken, og Koldby i den anden retning for kirken. Men tidligere har byen, når vi kommer i 1400-tallet, 1500-tallet, så har byen ligget meget hernede omkring Hørdum Kirke, hvilket jo også har været grunden sikker til, at kirken blev lagt her. Når vi graver ned, og også vi skal lave grave, så finder vi mange gamle fundamenter af huse, som har ligget her helt tilbage i stenaldertiden. Og så skal man også tage det med, at der har været en vej her forbi kirken i gammel tid, fordi når såvel vendelboer og tyboer de skulle sydpå, så skulle de ned over Akker, Tange, og så gik man altså her forbi og gik så videre til Hassing, kom til Vestervig, og der har altså vejen gået lige her forbi kirkerne.
Ja, lad os lægge vejen inden om kirken.
Ja, det gør vi. Og der tror jeg nok, man skal lige sige, at nu går jeg så ind på kirkegården, og der går man så inden for diget jo. Og der vil jeg altid anbefale, at man lægger mærke til de smukke kirkedier, der er rundt om en kirkegård. Fordi de sten, der ligger i kirkediget, det var jo de sten, der blev tilbage, efter man havde hugget stenene ud til selve kirkemuren. Der synes man, at ja, ånderne, de onde ånder, de skulle holdes væk, også fra de dødes have på kirkegården. Og der laver man så det kirkedige, som er rundt omkring de danske kirker.
Det var også praktisk at holde svinene væk.
Det var det også, men der var jo altså tale om tidligere, at der fik også svinene så faktisk lov til at gå lidt inde og rode på kirkegårdene. Og det gav anledning til, at nogle gravsteder var omkranset med jerngitre, for det kunne altså godt være, at der skete det ene og det andet på selve kirkegården. Det er først i, kan man sige, rigtig nyere tid, i vores århundrede, at der er kommet en enestående stil over de danske kirkegårde. Det er jo altså folkekirken, der er i hvert fald i Thy overladt begravelsesvæsenet. Hvad enten man er medlem af folkekirken eller ikke medlem af folkekirken, så er begravelsespladserne inde på kirkegården, de er åbne for alle og enhver.
Ja,
og der er grund til at sige, at disse begravelsespladser er altså en gravsted. Det er lige stort, hvad enten man er fattig eller rig. I vikingetiden, der var der så kun de store folk, der blev begravet i sådan nogle vældige høje. Og det øvrige, det blev altså overladt lidt til køkkenmødingen.
Men gravstenen er dog ikke lige stor allesammen.
Det er de ikke, nej. Det er de ikke, fordi der skal selvfølgelig også være mulighed for det individuelle.
Ja. Skal vi gå indenfor?
Ja, jeg synes lige, vi skal have lov til at se på selve kirkemuren. Fordi man gjorde jo altså ikke det, da man skulle bygge Hørdum Kirke i 1170. Og så gammel er den. 1170. Der gjorde man ikke det, at man sendte bud til et teglværk. Skal vi nu nævne et i Thy, for eksempel Helligsø Teglværk, og sagde, i morgen begynder vi på arbejdspladsen, og så skal vi gerne have så mange sten. Det kunne man ikke gøre dengang. Man måtte tage de granitsten, som lå rundt omkring på marken, de lå hist pist, og så gik man slæbte dem herhen, og så skulle man så til at forarbejde dem. Og nu taler vi altså om jysk granit, og det er tilhugget, synes jeg, meget, meget smukt. Når vi er på Sjælland, så er granitten ikke tilhugget i samme grad. Jyderne gjorde meget ud af det. Og det er altså tale om, at der skal tilhugges på siden der ud, selvfølgelig ud mod os, og så er der en underside og en overside. Der er alt i alt fem sider, der skal tilhugges. Der er hulmur i sådan en kirkemur også. Dette materiale har kunnet bestå værbestandigt siden 1170'erne.
Men ikke uden reparationer?
Det er jo kun sådan, at fugninger er blevet sat om. En gang imellem er enkelte mure, vægge eller afdelinger blevet sat om. Men man skal altså fryde sig over det smukke håndværk, der er lagt i en dansk kirkemur i 1170'erne.
Det mange af os kan huske at Hørnum Kirke på, er jo tårnet.
Ja.
Det er ikke særlig gammelt.
Nej, det er det ikke. Altså, der i 50'erne, der blev en stemning her i Hørnum Sogn, for at man skulle prøve på at få et rigtigt, flot, bestandigt tårn til Hørnum Kirke. Og det blev det, som vi har nu i dag jo, et stort og firkantet tårn, som skal markere, at det jo også førhen har været et forsvarsværk, det der var i selve kirketårnet. Der kunne man trække sig tilbage i krigsøje med.
Det var en lokal arkitekt, der tegnede tårnet, så vidt
jeg. Ja, det var det også. Det var det også. Og der var endda en del diskussion om det, hvilket tårn det skulle være, for der er selvfølgelig mange opfattelser om, det skulle være et mere moderne tårn, når man nu byggede det i senere tid. Men der sejrede altså den opfattelse, at det skulle være et rigtig gammelt tårn, som passede til den øvrige mur, som var middelaldermur. Og det er svært at bygge de to ting sammen, men her er det altså lykkedes med et meget bestandigt tårn.
Hvordan er din egen opfattelse af resultatet?
Jeg synes egentlig, at det der tårn, det er jeg meget glad for, fordi det viser noget sådan rigtig bestandigt noget, og tilbage i tiden har man jo altså virkelig brugt at trække sig tilbage i sådan et forsvarsværk. Så jeg er meget glad for det.
Døren, den er nok ikke så gammel.
Nej, det er den ikke, men det er jo alligevel gamle fine sager, og det er stadig ordentligt håndværk. Det er egetræ med jernbeslag på, og der har man jo altid gjort det, at man har henvendt sig til de lokale håndværksmestre, således at de kunne få mulighed for at yde ordentligt håndværksmæssigt arbejde bestandigt, som sidder her i vores kirkedør.
Ja, måske. Herinde i våbenhuset fanges øjet jo af en sten på højre hånd.
Ja, det er også noget meget fint, noget vi har her. Det er Thorsstenen. Og den er i hvert fald berømt i Europa, og egentlig også uden for Europa. Det, der taler om, det er, at her har vi en billedlig tegning af det, vi kalder den ældre Edda-fortælling. Altså de sagn, Eddaerne, som var inden kristendommen kom. Og der har man altså simpelthen lavet en tegneserie. Og det har man ikke nogen andre steder. En billedlig afbildning af en Edda-fortælling. Og motivet er det, at Thor, han ville ud at fiske, og han henvender sig til Ymer, og de skulle så sejle ud, og inden de drager ud, der skulle jeg selvfølgelig mading med til at sætte på krogen. Og nu er Thor jo en voldsom herre, så det kan aldrig blive for voldsomt. Så det bliver et tyrehoved, der bliver sat på krogen som mading. Og vi ser tydeligt båden her, Thor og Ymer i båden, og de er kommet ud. Det er rigtig blevet dybt. Thor våger sig nok lidt længere ud, end Ymer egentlig var glad ved. Og da de så får smidt medesnoren ud, så viser det sig, at selveste Midgårdsormen, som er afbildet nederst på stenen, den er bidt på krogen. Og der er en meget fantastisk tegning der med, at Thor trækker så hårdt i medesnoren, så Thors fødder, de går ud af bunden af båden. Mm-hmm. Og han får så lige trukket Midgårdsormen op således over vandoverfladen, så dens fjæs er synligt for Ymer. Og Ymer bliver meget forfærdet, fordi det er jo trods alt underverdenens magt, der han får lov til at se lige ind i ansigtet. Og der gør han altså det som reaktion, at han tager sin økse, det gør Ymer, og hugger medesnoren over, således at Midgårdsormen igen falder tilbage i dybet. Og der er selvfølgelig en, der bliver rasende der, og det er Thor. Når Thor er rasende, så er det altså ikke, ikke morsomt at være i nærheden. For så buller det og tordner det.
Den her tegneserie, som du kalder det, har ikke stået her altid?
Nej, det har den ikke. Det er i forbindelse med tårnets bygning, at den tidligere graver her ved kirken, graver Korsgaard, som stod for udgravningen, noget af udgravningen her, det var jo med skovl og spade dengang, at han var så vågen og vaks, så han fik lige set, der har man jo stået i pløer og ælte, han har lige set, at på den her sten, der var der altså en tegning.
Ja, det hører med i beskrivelsen, at tegneserien er farvelagt nu.
Ja.
Nu er den jo ikke, da den
blev
fundet.
Det er naturligvis museet. Og det er nuværende Nationalmuseets direktør, Otto Norn, der stod for udgravningen dengang. Og han var altså også meget hurtig, så kunne straks se, at det her, det var noget meget, meget fornemt noget. Og så har man selvfølgelig trukket selve motivet op med rød tegning, så den nu er meget, meget synlig. Den har været lånt ud til vikingeudstillingen i Brede. Der var Thorstenen derovre, dengang man havde vikingeudstillingen i Brede, hvor man prøvede på at skildre hele vikingernes færd i England.
Hvad gjorde graveren så, da han fandt stenen?
Ja, der er jo sådan lidt forskellige, hvad skal vi sige, lidt savn omkring det der, fordi der var nogen, der ville sige, det tordnede lidt og bullerede lidt, da man fandt stenen. Det skal jeg ikke kunne svare på. Men han henvendte sig jo altså til Otto Norden der, og så blev man jo klar over, hvad sagen drejede sig om. Og menighedsrådet har besluttet, at den skal selvfølgelig ikke stå inde i kirken, fordi det er jo trods alt hedenskab, det med Thor, det er ikke kristendom. Men det får plads i våbenhuset, hvor jo altså våbenet også fik lov til at skulle hvile tidligere. Og der er det spændende ved våbenhuset her, hørt om kirke, at det ligger ikke syd for kirken. Det gør det jo ellers almindeligvis, men det ligger i nordsiden. Så her blev den indgang i nordsiden, det var den, der her blev ved med at være åben, og indgangen i sydsiden, den er altså blevet lukket. Nu er det jo almindeligvis således, at det var kvinderne, der sad i nordsiden, og mændene sad i sydsiden, så jeg ved så ikke, om det er kvinderne, der har fået lov til at bestemme her i Hørdum Sogn.
Det kunne man da håbe.
Ja, det skal jeg ikke kunne...
Eftersom stenen står
det skal ikke kunne
her, ikke?
Ja, det skal jeg ikke kunne kommentere det der, men altså... Her blev det damernes indgang, der blev den, der er åben, og mandeindgangen, den blev altså lukket her. Man kalder det jo spindesiden, altså den venstre side, når man kommer ind i kirke. Det er spindesiden, og den højre side, det er sværsiden, der sad mændene. Og det gjorde de altså i 1600, 1700 og også i 1800-tallet. Og selv om man var blevet gift, så gik man altså i hver sin side. Det er først i moderne og nyere tid, at man sidder sammen.
Stenen, den er... En halvanden meter høj.
Ja, det er nok rigtigt. Og så er den en lille meter bred.
Har du hørt nogen være forarget over den anbragt her?
Nej, den reaktion har der aldrig været. Men det er også på sin plads. Altså, et våbenhus, det er et sted, hvor netop tingene skal kunne placeres af den ene og den anden. Jeg har viet en gang en officer fra Livgarden. Og han sagde så, ja, jeg har min kåre med. Kan jeg få den med ind i kirken, når nu jeg skal have min uniform på, når jeg skal gifte? Så sagde jeg til ham, ja, det bliver jeg altså ikke. Det er ikke så godt det der, for vi har jo våbenhuset, og hans kåre blev naturligvis i våbenhuset. I 1700-tallet, der var der jo militær eksercits umiddelbart efter gudstjenesterne. Fordi der var jo datidens hjemmeværn, og i det hele taget datidens værn. Det var jo noget, der foregik lokalt. Og der havde man så altså våbenne placeret her i våbenhuset. Og så øvede man sig umiddelbart efter gudstjenesten uden for kirkediget.
Ja. Skal vi ikke hænge sablerne fra os? Og så?
Vi hænger sablerne fra os, jo. Ja, nu er vi inde i Hørdum Kirke. Og det er en kirke af en vis størrelse. Det kan muligvis skyldes... at inden den synlige nuværende Hørdum Kirke blev bygget, og det var altså der i 1170'erne, der var der en anden kirke også inden da. Det fandt Otto Norn ud af, da han udgravede, der havde han hele gulvet op her, og der fandt han stolpehuller af en trækirke, som oprindeligt har stået her lige på stedet. Og så byggede man en stenkirke oven over trækirken også. Så skal vi tilbage til kirkelivet her i Skyrum Hørdum, i hvert fald i Hørdum, så er det også ældre end 1170'erne.
Mm-hmm. Hvor mange sidepladser er der?
Der kan sidde 160 mennesker her, og de kan sidde godt. Så har vi jo en dejlig stor triumfbue, altså den bue, der er mellem koret hernede og så alteret deroppe. Den er meget flot, synes vi. Det har jo altid været et kunstværk at lave sådan en triumfbue, fordi kilstenene, de skulle lige passe sammen. Og den er af en vældig stor størrelse, således at man ikke føler, at man føler sig på afstand af menigheden, når man står op ved alteret. Triumfbuen er vældig stor og flot.
Selve altertavlen er meget simpel.
Ja, Det skyldes, at man ved sidste restaurering, der skønnede man sådan, det var altså inden min tid, nu har jeg været her i 15 år i Skyrum Hørdum Sogne, men man skønnede altså dengang, at den daværende altertavle, som stod der, at den skulle sættes på loftet. Og der står den op den dag i dag. Den er fra 1700-tallet, og det er meget spændende, om det måske lykkes at få den her på plads igen. Det er der visse, der mener, at det skulle den meget gerne.
Hvad mener du?
Ah, lad lige mig få lov til at være sådan afventende i det spørgsmål. Der er jo et kors nu, og det er naturligvis det kristne symbol, men det repræsenterer måske nok knap nok det, der hører til på et alter. Så har vi, når vi lige bevæger os omkring alteret, så har vi et par dejlige store stager, højre og venstre side af alteret, messingstager fra 1740'erne, og der er det jo sikkert værd bekendt, at disse to store lys, de repræsenterer, de har jo symbolsk betydning, altså loven repræsenterer den ene stage, og evangeliet repræsenterer den anden stage. Kort og godt, den ene stage siger, du skal, om du har lyst til eller ej, der skal du elske din medmenneske. Det er loven. Og den anden stage, den siger, ja, selvom det er kikset for dig, det med at elske dit medmenneske, og det gik i sponder for dig, så er der alligevel en, der stadig elsker dig, og det er den almægtige Gud, og det er evangeliet. Indimellem den syvarmede, som symboliserer selvfølgelig det gamle testamente og den gamle pagt. Så er der jo også ved alteret, der er der nogle dejlige granitsten, altså selve stilen i bygningskunsten finder også plads inde i selve kirken. Og det giver jo så mulighed for lige at gå videre over til vores døbefont her.
Ja, skal vi ikke gå helt op?
Ja. Og der vil jeg da sige det sådan, at vi typer skal aldrig blive træt af at se på disse døbefonte. Det er stenmesterens mesterstykke. De er jo udhulede, fordi man tidligere, der gjorde man simpelthen det ved dåb, at der døbede man det stakkelsbarn helt ned. Og vandet var ikke altid varmt, så det har nok kostet nogle lungebetændelser. Men i nyere tid, der har man jo så det her dåbsfad, som er lige med de tre håndfulde vand, kommer vand over barnets hoved. Men denne udhuling, den har været svær at lave, fordi der kunne jo godt være, at stenmesteren lavede den selve materiale så tyndt, så ja, døbefonten har været ved at revne. Og der har man altså gået lige til kant de forskellige steder, og det er et flot stykke arbejde. Der er nogle kors, og de er faktisk noget i retning med verdenshjørnerne. Altså det kristne symbol er der også. Og nu tager jeg lige af her, således at man kan se ned i selve døbefonten. Og det er simpelthen ikke mere end 3 dage siden, at børnene fra Koldby Skoles første klasse, de var heroppe. Også spændende at vise sådan nogle små mennesker sådan noget. Og så stod de og kiggede herned i bunden af døbefonden. Så siger de, der er hul i den. Hvad er det for noget? Og der måtte jeg så forklare dem, at tidligere, der var man af den opfattelse i den katolske tid, at det vand, der var blevet brugt ved dåb, det havde hellighedskarakter. Og derfor kunne man altså ikke bare pjaske det ud et eller andet sted. Og så skulle det løbe ned i bunden af selve døbefonden, og så igen forenes med den hellige moder jord, kunne man udtrykke det.
Ja, jeg står med en mikrofon her i hånden. Der står en ved siden af døbefonten også.
Ja.
Det er jo blevet præstens redskab også. Nu,
altså,
hvordan har du det med det?
Det vi har gjort, det er på initiativ af EGV, plejehjemmet her i Koldby, hvor forstander Løvendal gerne ønskede, at gudstjenesten her fra kirken skulle kunne transmitteres direkte, at der fik vi så installeret mikrofoner her, således at gudstjenesterne herfra kan modtages direkte på EGV plejehjemmet her. Så folk, som måske har lidt svært ved at komme her på grund af et eller andet handicap, de kan så høre gudstjenesterne.
Samtidig med, at de får ord.
Samtidig med, det sendes de direkte dertil, ja. Og det er nok også rigtigt nok, at det skal være således. Naturligvis er det sådan en evangelisk luthersk gudstjeneste, at der kan præsten jo ikke holde gudstjeneste med sig selv. Det kan katolikkerne, de kan holde messe med sig selv. Så vi ser jo gerne, at folk kommer her, men vi kan naturligvis også se, at der er folk, der kan have problemer af helbredsmæssige grunde af anden art, har svært ved at komme. Og så er det nok løsningen, at det transmitteres direkte.
Vi Hvis vi kigger rundt i kirkerummet her, så er der jo andet at få øje på. Først og fremmest prædikestolen.
Ja, prædikestolen hjælper os til også lige at komme tilbage til det navn, som Hørdom Kirke har haft i lang, lang tid. Den kaldes De Fire Evangelisters Kirke. Og på prædikestolen her i Hørdom, der er de meget flot afbildet, disse fire. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Og man kunne også lige nævne, at øvrigt inventar her, der har vi et par store epitafier. Det er disse her store tavler, der hænger på selve kirkemuren. Og det er jo nogen, der er blevet hængt op af tidligere kirkeejere. Altså i tiden fra reformationen 1537 og så op til 1902, det er jo alligevel en hel del år, der var kirken ejet af en kirkeejer. Og her var det altså Irup Gods. Og der var det ofte således, at nogen af de fra godset, de blev begravet, ja, en år inde i selve kirken. Og der opsatte man så et epitafium over deres grav. Og her er altså beskrevet, hvorledes Hørdom Kirke har været i slægten Irups eje. Så med menighedsrådsloven, som skyldtes blandt andet I.C. Christensen, i 1902 skete der jo så det, at den overgik til selvejende, og så nu, som så mange andre kirker, administreres af Hørdom menighedsråd.
Over prædikestolen hænger en fugl.
Ja, det har jo symbolsk betydning med sådan en fugl. Det er endda en due. Og en due repræsenterer ånden. Da Jesus bliver døbt i Jordan, der var der også ånden, der symboliseredes i form af en due. I det hele taget er jo kirkens verden en verden med symboler. Og uden man ligesom kender de symboler, kan man jo knap nok sådan rigtig finde ud i, hvad der ligger bag ved tingene. Men altså duen er åndens symbol. Det er ikke en dejlig varme her.
Ja,
tænk så, om bruden hun skulle komme ud her i stedet for. Over i den der.
Ja, vi er gået om på sydsiden af Hørdom Kirke. Og hvad er det?
Ja.
Der er lidt uregelmæssigheder i muren.
Ja, der er nemlig uregelmæssighed der i kirkemuren. Og det er altså sydsiden, som det rigtigt siges. Og den er altså muret til her. Den indgang, der var på sydsiden. Men den er stadigvæk jo synlig. Og det, der er lidt arkeologisk interessant, det er den tegning af granitten her. Der ligger en tværbjælke tværs over, og derefter så er der en halvcylinder, kilet halvcylinder. Det er lavet i granitstenene, og det ved vi, at det er en konstruktion, som er brugt meget i England. Den er brugt også meget i Thy, og ellers er den ikke at finde i den øvrige del af Danmark. Og der vil altså folk, som har arkeologisk indsigt, nok sige noget i retningen af, da kirkerne i Thy bliver bygget, der har der muligvis været englændere med her, som har hjulpet i forbindelse med kirkernes opførelse. Der er tavler, der hænger på selve kirkemuren, og det er jo nogen, der er blevet hængt op af tidligere kirkeejere. Altså i tiden fra reformationen 1537 og så op til 1902, det er jo alligevel en hel del år, der var kirken ejet af en kirkeejer, og her var det altså Irup Gods. Og der var det ofte således, at nogen af de fra godset, de blev begravet, ja, en år inde i selve kirken. Og der opsatte man så et epitafium over deres grav. Og her er altså beskrevet, hvorledes Hørdom Kirke har været i slægten Irups eje. Så med menighedsrådsloven, som skyldtes blandt andet I.C. Christensen, i 1902 skete der jo så det, at den overgik til selvejende, og så nu, som så mange andre kirker, administreres af Hørdom menighedsråd.
Over prædikestolen hænger en fugl.
Ja, det har jo symbolsk betydning med sådan en fugl. Det er endda en due, og en due repræsenterer ånden. Da Jesus bliver døbt i Jordan, der var der også ånden, der symboliseredes i form af en due. I det hele taget er jo kirkens verden en verden med symboler, og uden man ligesom kender de symboler, kan man jo knap nok sådan rigtig finde ud i, hvad der ligger bag ved tingene. Men altså, duen er åndens symbol.
Vi er gået om på sydsiden af Hørdom Kirke, og hvad er det?
Ja.
Der er lidt uregelmæssigheder i.
Ja, der er nemlig uregelmæssighed der i kirkemuren. Og det er altså sydsiden, som det rigtigt siges. Og den er altså muret til her, den indgang, der var på sydsiden. Men den er stadigvæk jo synlig, og det, der er lidt arkeologisk interessant, det er den tegning af granitten her. Der ligger en tværbjælke tværs over, og derefter så er der en halvcylinder, kilet halvcylinder. Det er lavet i granitstenene, og det ved vi, at det er en konstruktion, som er brugt meget i England. Den er brugt også meget i Thy, og ellers er den ikke at finde i den øvrige del af Danmark. Og der vil altså folk, som har arkeologisk indsigt, nok sige noget i retningen af, da kirkerne i Thy bliver bygget, der har der muligvis været englændere med her, som har hjulpet i forbindelse med kirkernes opførelse.